VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Terletak di pinggir jalan, orang tidak akan menyangka kulkas-kulkas itu berfungsi baik, bahkan berisi bahan pangan gratis untuk siapa saja yang membutuhkan.
Tidak mengherankan, Komite Darurat COVID-19 WHO untuk keempat kalinya dengan suara bulat sepakat bahwa COVID-19 merupakan darurat kesehatan masyarakat internasional.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 3 Agustus bersama Lea Johannes. Presiden Filipina telah sepakat untuk kembali memberlakukan lockdown di ibu kota dan provinsi-provinsi di dekatnya setelah sejumlah organisasi medis memperingatkan bahwa negara itu kewalahan menanggulangi wabah virus corona menyusul lonjakan jumlah kasus yang sangat mengkhawatirkan. Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan Senin kawasan metropolitan Manila dan 5 provinsi di dekatnya yang juga berpenduduk padat akan mulai kembali memberlakukan lockdown Selasa selama 2 pekan. Langkah yang banyak ditentang para pejabat keuangan dan ekonomi itu akan melarang warga keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Negara bagian Victoria telah ditetapkan dalam keadaan bencana karena lonjakan kasus virus corona terus terjadi di negara bagian terbesar kedua di Australia itu. Berdasarkan dekret yang diumumkan hari Minggu oleh Gubernur David Andrews, kini diberlakukan larangan keluar rumah mulai pukul 8 malam hingga 5 pagi waktu setempat bagi 5 juta warga Melbourne, ibu kota Victoria. Warga hanya diperbolehkan berbelanja dan berolahraga dalam radius 5 km dari rumah mereka dan hanya satu orang per keluarga yang akan diizinkan meninggalkan rumah satu kali dalam sehari untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Semua sekolah ditutup dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Serangan ISIS terhadap sebuah penjara di wilayah timur Afghanistan yang menahan ratusan anggotanya masih berlanjut Senin, kata Ataullah Kogiani, juru bicara Gubernur Provinsi Nangarhar. Kogiani mengatakan serangan itu menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai 43 lainnya. Ia mengungkapkan jumlah korban tewas diperkirakan akan bertambah. Serangan terhadap penjara di kota Jalalabad ini diawali dengan serangan bom bunuh diri di pintu gerbangnya pada malam sebelumnya. Seorang pejabat provinsi itu yang berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan karena tidak berwenang berbicara ke jurnalis mengungkapkan sejumlah tahanan berhasil kabur sewaktu bentrokan berlangsung. Petugas pemadam kebakaran Italia, sukarelawan perlindungan sipil dan pasukan Alpen bekerja sepanjang hari dalam upaya mengatasi kebakaran yang melalap ratusan hektar hutan di sekitar kota L'Aquila di wilayah Abruzzo, Italia Timur. Api masih berkobar hingga hari ketiga minggu setelah daerah itu dibakar oleh seseorang. Wali kota L'Aquila menulis pernyataan di laman Facebooknya yang mengatakan bahwa 4 pesawat Canada Air, 3 helikopter, dan lebih dari 150 orang turut serta dalam operasi pemadaman di sana. Para peramal cuaca memperingatkan tentang ancaman hujan lebat dan angin kencang sementara badai tropis Isaias bergerak menuju pesisir timur Amerika. Isaias diperkirakan mencapai daratan pada Senin malam di perbatasan antara negara bagian North Carolina dan South Carolina. Pusat Badai Nasional menyatakan pusat badai Isaias akan tetap berada di atas perairan sewaktu melewati Florida semalam dan negara bagian Georgia pada Senin siang. Isaias disertai angin berkecepatan maksimum 110 km/jam pada Senin pagi dan diperkirakan akan tetap tergolong badai tropis sewaktu mencapai daratan. Para pejabat Gedung Putih dan pejabat senior fraksi Demokrat di Kongres dijadwalkan memulai kembali pembicaraan mereka hari Senin mengenai paket bantuan baru virus corona, termasuk bantuan bagi jutaan orang yang menganggur. Pembicaraan itu berlangsung beberapa hari setelah berakhirnya tunjangan pengangguran federal $600 per pekan yang merupakan bagian dari upaya bantuan terdahulu. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi, pemimpin fraksi Demokrat di Senat Chuck Schumer, Menteri Keuangan Stephen Mnuchin, dan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows hari Minggu bertemu dalam upaya memecahkan kebuntuan yang muncul antara fraksi Demokrat dan Republik mengenai waktu dan besarnya tunjangan pengangguran, sementara Amerika menghadapi lonjakan kasus virus corona yang dimulai pada bulan Juni.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 3 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 113.134 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.679 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.262 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 70.237. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 66 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 5.302. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.572. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, mengatakan DKI Jakarta mampu melakukan tes polimerase chain reaction atau PCR terhadap 4% penduduk setiap pekan. Angka ini berkali-kali lipat dari rata-rata Indonesia yang tidak sampai 0,5%. Sementara standar WHO adalah 1%.
Jakarta saja memang sangat berlipat-lipat tesnya seperti ini. Dari minggu pertama, kedua, ketiga bisa lihat memenuhi sangat tinggi. Dibandingkan dengan Indonesia totalnya, memang sangat beda jauh.
Menurut Agus, ada ketimpangan kapasitas laboratorium antar provinsi. Di DKI Jakarta, laboratorium kurang dimanfaatkan atau underutilized, sementara di daerah-daerah lain mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity. Data Kementerian Kesehatan per 27 Juli menunjukkan DKI Jakarta unggul jauh dengan kapasitas tes 4%, disusul Bali 1,3%, Sumatera Barat 1,29%, dan Yogyakarta 0,9%. Sementara tiga terburuk adalah Sulawesi Utara 0,06%, Lampung 0,05%, dan Jambi 0,02%. Agus menjelaskan, pemerintah tengah mengembangkan model distribusi logistik yang lebih merata, supaya daerah-daerah lain dapat mengejar ketertinggalan. Sementara itu, peneliti Balai Litbangkes Papua, Hana Krismawati, mengatakan timnya mulai kehabisan bahan habis pakai atau BHP, seperti tabung mikro dan mikrotip.
Kami mengeluarkan semua aset yang kami punya dari gudang bahan habis pakai kami. Entah itu dari sisa penelitian, entah itu dari yang kami belanjakan setiap tahun karena memang ada manajemen laboratorium. Tetapi terus terang mulai bulan Juni akhir kemarin kita sudah mulai krisis.
Melihat situasi ini, praktisi lab molekuler diagnostik DKI Jakarta, Ungke Antonjaya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar wilayah. Ungke meminta pemerintah segera mendata keperluan dan potensi masalah di tiap-tiap lab yang beroperasi, terutama untuk 2-3 bulan ke depan. Dia juga meminta dibuatkan wadah komunikasi langsung antar lab supaya bisa saling meminjam alat.
Jadi jalan keluarnya mungkin tidak selalu dibelikan baru, karena belikan baru juga belum tentu langsung bisa berjalan.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komnas HAM menemukan indikasi adanya kepentingan di luar kesehatan dalam penjemputan 3 aktivis di Samarinda, Kalimantan Timur oleh petugas yang mengaku menjalankan penanganan COVID-19 pada Jumat 31 Juli lalu. Ketiganya adalah Direktur Walhi Kalimantan Timur Yohana Tiko dan 2 advokat LBH Samarinda. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan, indikasi tersebut antara lain dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan pemaksaan proses penjemputan karena ketiga orang yang dijemput tidak memperoleh hasil tes swab corona. Ia akan mendorong penegakan hukum dan tindakan tegas dari gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat nasional jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, Direktur Walhi Kalimantan Timur Yohana Tiko mengatakan, salah satu kejanggalan penjemputan yaitu petugas tidak menggunakan alat pelindung diri yang standar seperti baju hazmat dan tidak menunjukkan identitas. Selain itu, petugas juga tidak memberikan hasil tes swab yang menunjukkan dirinya positif.
Ini memang upaya kriminalisasi dan pembungkaman gaya baru ya, dengan memanfaatkan COVID-19. Selain dimanfaatkan untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tapi juga ini menjadi ladang untuk kriminalisasi dan pembungkaman pejuang pembela HAM.
Tigo menambahkan lembaganya selama ini aktif mengadvokasi persoalan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Timur, dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ia menduga penjemputan tersebut karena advokasi yang dilakukan lembaganya bersama Pokja 30. Jumat lalu, tiga aktivis di Samarinda dijemput paksa oleh orang yang mengaku petugas penanganan COVID-19 dengan alasan positif corona. Mereka dibawa ke RSUD Muiz Samarinda setelah permintaan karantina mandiri ditolak oleh orang yang mengaku petugas. Ini merupakan kelanjutan dari tes swab acak pada Rabu 29 Juli yang diduga dilakukan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Ketiga aktivis itu juga menolak dimasukkan dalam ruang isolasi karena petugas rumah sakit dan penjemput tidak bisa menunjukkan hasil swab. Mereka kemudian ditinggalkan petugas di parkiran rumah sakit tanpa ada penjelasan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Menerima aduan perempuan korban kasus kekerasan bukan hal baru bagi Ekti Oktaviani, LBH Semarang, Jawa Tengah, di mana Eti aktif melakukan advokasi menerima 23 aduan kasus kekerasan pada 2019. Yang memprihatinkan, perempuan korban kekerasan datang bukan untuk meminta bantuan hukum, tetapi sekadar berbagi cerita.
Si ibu ini datang ke kantor, dia hanya nangis-nangis, tapi kemudian dia tidak mau memproses kasusnya karena apa? Karena dia, si ibu ini dibilang akan merusak tatanan rumah tangga. Karena dia ketakutan ketika ayah dari anaknya adalah seorang terpidana.
Eti mengungkapkan itu dalam diskusi menguak kesesatan isu RUU penghapusan kekerasan seksual. Diskusi diselenggarakan Jaringan Anti Kekerasan Seksual Jawa Tengah pada Minggu 2 Agustus. Arianti Inarstiani Hunga juga memiliki pengalaman yang sama. Akademisi yang juga pegiat Pusat Gender dan Anak Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah ini mengatakan dalam diskusi yang sama, perguruan tinggi adalah salah satu tempat di mana kekerasan seksual aman bersembunyi.
Jadi orang semua merasa, wah ini pendidikan tinggi, tempat orang belajar tentang moralitas, kemudian orang merasa ada pertimbangan nama baik, pertimbangan pasar, wah nanti kalau ketahuan pendidikan tingginya kayak gini, mahasiswanya turun dan sebagainya. Pokoknya campur-baur.
Kasus-kasus semacam itulah yang membuat Eti dan Arianti bersikukuh Indonesia membutuhkan undang-undang yang lebih berpihak pada korban. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS menjadi jawabannya. Sayang upaya merealisasikannya kandas di tengah jalan setelah DPR menghapusnya dari program legislasi nasional atau prolegnas tahun ini. Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Luluk Nur Hamidah, memandang penting dilakukannya survei mengenai pandangan politik setiap anggota DPR terhadap RUU PKS ini.
RUU ini memang telah menerima begitu banyak kesalahpahaman ya. Bagus juga kalau satu ketika kita ini memang punya satu forum dengan orang-orang yang memang perlu dikasih pencerahan gitu. Meskipun belum tentu juga mereka mau bersama dengan kita.
Meski menemui jalan buntu secara politis di DPR, aktivis muda Nahdlatul Ulama, Kalis Mardiaseh, menilai ada banyak kemajuan terkait wacana kekerasan seksual.
Sebetulnya selama 4 tahun terakhir kita ini sudah berhasil mendorong percakapan yang sangat sehat dan sangat berkemajuan tentang kekerasan seksual.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
The Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Tidak mengherankan, Komite Darurat COVID-19 WHO untuk keempat kalinya dengan suara bulat sepakat bahwa COVID-19 merupakan darurat kesehatan masyarakat internasional. Ketika komite itu pertama kali mendeklarasikannya pada 30 Januari 2020, virus itu menginfeksi kurang dari 100 penderita dan belum ada kematian di luar Tiongkok. Setelah 6 bulan berlalu, Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan lebih dari 17 juta terpapar COVID-19 secara global, termasuk lebih dari 750 ribu kematian. Lebih dari setengah jumlah infeksi dan kematian terjadi di Amerika. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan hal itu menjadi peringatan serius dari tugas maha besar yang menghadang di depan.
The pandemic is a once in a century health crisis.
Pandemi COVID-19 menjadi krisis kesehatan sekali dalam seabad, yang dampaknya akan terasa selama beberapa dekade mendatang. Banyak negara meyakini telah melewati masa terburuk itu, namun sekarang kembali bergulat dengan perebakan yang baru.
Hampir 30-an pakar dan sejumlah ahli secara virtual bertemu dan mengajukan berbagai rekomendasi terkait panduan nasional dan internasional sebagai upaya memerangi pandemi. Salah satu di antaranya termasuk koordinasi komitmen pada tataran regional dan global dalam pengembangan vaksin dan terapi. Tedros memahami harapan yang diberikan dalam upaya menemukan vaksin dan obat-obatan yang aman dan efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Namun, Tedros mengingatkan agar orang tidak berharap terlalu tinggi.
Although vaccine development is happening at record speed,
meskipun pengembangan vaksin terjadi dengan sangat cepat, kita juga harus belajar hidup dengan virus ini. Kita tetap harus berjuang melawannya dengan sarana yang kita miliki.
Komite Darurat COVID-19 itu menyatakan kesehatan masyarakat dan berbagai langkah aturan sosial yang diberlakukan merupakan sarana terbaik yang dimiliki masyarakat untuk memerangi virus corona tersebut. Ini melibatkan pengetesan, pelacakan, jarak individu secara sosial, mengenakan masker, dan rajin mencuci tangan. Komite Darurat WHO itu menyarankan agar negara-negara secara aktif menjalankan sistem pengawasan COVID-19 yang berbasis pada masyarakat. Disarankan juga agar mereka berbagi informasi terkait langkah-langkah pengaturan untuk perjalanan berdasarkan penilaian risiko sehingga perjalanan internasional dapat dilakukan dengan aman. Komite itu mendesak negara-negara untuk melawan pemberitaan yang salah dan disinformasi tentang COVID-19 yang memperlemah upaya dalam memerangi pandemi virus corona. Metrini Gebani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para peneliti memperingatkan bahwa hampir setengah warga Australia yang berisiko terkena penyakit jantung merasa puas dengan tingkat kolesterol mereka. Sebuah studi mendapati bahwa perempuan cenderung kurang mengendalikan kolesterol mereka dibandingkan laki-laki. Berikut ini laporan tim VOA selengkapnya. 2 tahun lalu, Sophie Henderson mengira ia mengidap gangguan pencernaan yang buruk. Namun ternyata penyakitnya jauh lebih buruk. Saya diberitahu bahwa saya pernah mengalami serangan jantung dan kemudian hasil tes darah memperlihatkan kadar kolesterol saya dan bagaimana kolesterol itu menjadi penyebabnya, kata Henderson. Sophie Henderson, 55 tahun, berupaya menerima keadaan penyakitnya dan kadang-kadang tidak meminum obatnya.
All of a sudden I had, you know, 8 tablets in my hand. I find that a really, really difficult part of managing.
Tiba-tiba saya diharuskan meminum 8 tablet obat. Saya mendapati hal itu sulit dilakukan.
Hampir setengah dari warga Australia yang mengidap penyakit jantung tidak mengontrol kadar kolesterol mereka, menurut sebuah hasil riset dari The Baker Institute di Melbourne. Profesor Tom Marwick, ahli jantung di Institute Baker, mengatakan, mungkin itulah faktor risiko terpenting yang menyebabkan kondisi berikutnya. Perempuan mengalami masalah yang lebih buruk, menurut para peneliti yang mengkhawatirkan tren mencemaskan itu. Marwick menambahkan,
the top of the list is a perception that cardiovascular disease is less of a problem in women than men, which is completely erroneous.
Dalam daftar teratas tertera persepsi bahwa penyakit jantung yang dialami perempuan tidak separah yang dialami laki-laki, di mana hal itu merupakan kekeliruan besar.
Para peneliti itu mengatakan solusinya adalah mengubah sikap para dokter dan pasien. Mereka perlu diberi informasi agar menyantap lebih sedikit makanan yang mengandung lemak jenuh, lebih sering berolahraga, dan memonitor perawatan itu lebih dekat. Profesor Marwick menambahkan, perkembangan penyakit ini sebenarnya dapat dihentikan.
It's possible to actually stop this disease from progressing.
Menurut hasil studi The Baker Institute, jika warga Australia dapat menurunkan kadar kolesterol sesuai target, sebanyak 4.000 nyawa dapat diselamatkan dalam kurun 5 tahun mendatang, termasuk 13.000 jiwa yang terhindar dari serangan jantung dan stroke. Sophie Henderson kini memperhatikan kondisinya dengan sangat serius.
Can't afford to be in denial. That's about it.
Saya tidak dapat menyangkalnya.
Para dokter mengatakan 57.000 warga Australia yang terkena serangan jantung setiap tahunnya seharusnya melakukan hal serupa, yaitu mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan giat berolahraga. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Terletak di pinggir jalan, orang tidak akan menyangka kulkas-kulkas itu berfungsi baik, bahkan berisi bahan pangan gratis untuk siapa saja yang membutuhkan. Berhiaskan tulisan berwarna-warni terang, lemari-lemari es itu semakin mudah ditemui di kota Los Angeles. Marina Vergara memungkinkan keberadaan kulkas-kulkas itu. Ia mencontoh apa yang dilakukan organisasi nirlaba di New York City, In Our Hearts, yang menyediakan bahan pangan segar dalam kulkas bagi orang yang membutuhkan di Brooklyn. Kulkas pertama hadir pada 6 Juli. 3 minggu kemudian, LA Community Fridge, jaringan Vergara, menyediakan 8 kulkas di berbagai tempat di pinggir jalan kota Los Angeles atau LA. Dan akan ditambah segera, kata Vergara. Untuk mengoperasikan kulkas itu sehari-hari, LA Community Fridge atau Komunitas Kulkas Los Angeles bekerja sama dengan sukarelawan yang menginginkan keberadaan lemari es gratis itu di lingkungan tempat tinggal mereka.
These fridges are maintained, stocked by the community, by our neighbors, by our volunteers.
Kulkas-kulkas ini dirawat, diisi oleh komunitas, oleh tetangga, oleh sukarelawan kita.
Siang itu, sukarelawan Brian dan Vanessa Rodriguez menyumbang roti, jus, telur, dan sayur mayur. Bahan pangan itu langsung mereka tata rapi di dalam kulkas.
The reason why we came today is because we've seen on the news and in other outlets that there's a lot of people that are in need.
Alasan kami datang hari ini karena kami melihat di berita dan media lain bahwa ada banyak orang yang membutuhkan.
It's sad that we have to rely on other people to give food for someone to stay fed.
Sungguh menyedihkan, kita harus bergantung pada orang lain untuk memberi makanan supaya bisa makan.
Vergara mengatakan, mereka yang datang mengambil bahan pangan dari kulkas-kulkas itu adalah tunawisma dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau pekerja yang jam kerjanya dikurangi semasa pandemi. Dalam menentukan lokasi, Vergara bekerja sama dengan bisnis lokal. Setelah diizinkan pemilik bisnis, lemari es yang juga hasil sumbangan diletakkan di luar tetapi dengan listrik dari bisnis itu. Kerjasama ini memungkinkan kulkas terjaga. Vergara dan tim bertugas memasok isi kulkas yang biasanya tandas dalam 24 jam. Di antara mereka yang menikmati isi kulkas itu adalah Connor Smith, usia 6 tahun. Juga Susana Martinez, yang kesulitan keuangan karena jam kerjanya berkurang. Martinez mengambil bahan pangan yang dibutuhkan. Ia dan putrinya berlalu dengan perasaan ringan karena tahu akan ada makanan siang itu. Karina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia hiburan, aktris Katie Holmes dan aktor Josh Lucas kembali tampil dalam film yang diadaptasi dari salah satu buku berpenjualan terbaik berjudul The Secret, karya Rhonda Byrne, yang dirilis tahun 2006. Film yang disutradarai oleh Andy Tennant yang terkenal lewat film-film arahannya seperti Ever After, Sweet Home Alabama, dan Hitch ini berjudul The Secret, Dare to Dream.
Weather guy says it's gonna miss us, but
you can never be too careful. No matter how bad things are, they can always get worse.
Dalam film ini, Katie Holmes memerankan karakter Miranda Wells, seorang janda yang memiliki 3 anak yang hidupnya penuh dengan tantangan. Suatu hari, Miranda bertemu dengan pria bernama Bray Johnson yang diperankan oleh Josh Lucas yang percaya dengan kekuatan pikiran positif dan negatif. Josh Lucas mengatakan, karakter Miranda selalu berpikir bahwa semuanya pasti akan berakhir buruk. Menurutnya, jika seseorang berpikiran seperti itu setiap harinya, tanpa ragu biasanya itulah yang akan terjadi. Intinya terfokus kepada pilihan yang diambil oleh kedua karakter dalam film ini dalam menanggapi kepedihan yang mereka rasakan. Ketika hal buruk terjadi, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik?
You know, I forget the exact thing that Katie's character says in the movie of the idea of, well, things are going to go bad no matter what. I don't doubt that if you tell yourself that, it's kind of the way it goes. And I also think that on a daily basis, particularly when bad things happen, it's not just finding the silver lining, it's the idea of like, okay, how do we shift this into something good?
Katie Holmes mengatakan film ini adalah versi naratif dari bukunya dan karakter-karakternya terasa sangat nyata.
This narrative version that kind of accompanies the book. What I liked about it is the characters felt very real.
Walaupun penayangannya di bioskop terdampak pandemi, ia merasa bahagia para penonton akhirnya bisa menikmati film ini dari rumah. Menurutnya, film ini penuh dengan harapan dan menciptakan rasa senang di hati para penontonnya, khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini.
There's so much hope in it. I think it will be nice to have a feel-good movie right now.
Aktor Jerry O'Connell ikut berperan dalam film ini sebagai pacar Miranda. Ia mengatakan sudah pernah membaca buku The Secret ini sekitar 1.5 dekade lalu. Menurutnya, buku ini sangat membantunya melalui masa-masa sulit yang ia alami. Film The Secret Dare to Dream juga menampilkan aktris Celia Weston yang terkenal lewat film Hulk dan serial televisi Modern Family.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Ada sekitar 70 ribu anak yang kini dalam asuhan negara di Inggris. Jumlah itu meningkat setiap tahunnya karena berbagai hal, termasuk kehilangan orang tua dan keluarga dekat atau karena sengaja dibuang dan ditelantarkan. Menurut hasil studi organisasi amal Penny Appeal dan Universitas Coventry Inggris, sekitar 4.500 di antara mereka adalah anak-anak Muslim. Seperti halnya negara-negara di dunia, solusi bagi anak-anak ini adalah orang tua asuh. Namun mengingat Islam bukanlah agama mayoritas di Inggris, banyak di antara anak-anak tersebut diasuh oleh mereka yang non-Muslim. Walhasil, tak sedikit di antara anak-anak itu yang mengalami kejutan budaya dan agama. Syah dan Syahina Ali adalah pasangan Muslim yang telah 10 tahun mendedikasikan hidup mereka untuk menjadi orang tua asuh. Syah Ali mengatakan,
"They can associate with the culture and the identity."
Mereka membutuhkan keluarga yang memiliki tradisi dan identitas seperti keluarga mereka sebelumnya. Mereka memerlukan makanan halal, pendidikan agama. Mereka membutuhkan ruang dan tempat di mana mereka bisa mempraktikkan ajaran mereka.
Menurut Syahena Ali, situasi rumah yang sangat berbeda menyulitkan anak-anak Muslim beradaptasi.
Issues like the having the halal food, having an alcohol-free house because even
mereka ingin makanan halal, mereka ingin rumah yang bebas minuman beralkohol.
Penny Appeals, sebuah lembaga nirlaba yang memfokuskan pada usaha memberantas kemiskinan, memahami kebutuhan itu. Mereka pun berusaha menjangkau umat Islam di Inggris untuk berpartisipasi menjadi orang tua asuh. Menurut Dr. Abdullah Hasan, seorang imam terkemuka di Inggris yang banyak terlibat dalam kegiatan Penny Appeals, ada sejumlah miskonsepsi yang menyebabkan langkahnya orang-orang Muslim yang bersedia menjadi orang tua asuh.
We found that the scholars agreed that
kami mendapati banyak orang Muslim yang keliru memahami apa dan bagaimana konsep orang tua asuh. Mereka tidak tahu betapa Islam sesungguhnya menganjurkan kita untuk mengasuh anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua.
Ia mencontohkan banyak Muslim beranggapan untuk menjadi orang tua asuh harus berstatus menikah, berkeluarga, berusia cukup muda, dan memiliki keuangan berlebihan. Hasan mengatakan ini semua pemahaman yang keliru. Menurutnya, situasi tersebut memang ideal, namun bukan keharusan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Terletak di pinggir jalan, orang tidak akan menyangka kulkas-kulkas itu berfungsi baik, bahkan berisi bahan pangan gratis untuk siapa saja yang membutuhkan.
Tidak mengherankan, Komite Darurat COVID-19 WHO untuk keempat kalinya dengan suara bulat sepakat bahwa COVID-19 merupakan darurat kesehatan masyarakat internasional.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 3 Agustus bersama Lea Johannes. Presiden Filipina telah sepakat untuk kembali memberlakukan lockdown di ibu kota dan provinsi-provinsi di dekatnya setelah sejumlah organisasi medis memperingatkan bahwa negara itu kewalahan menanggulangi wabah virus corona menyusul lonjakan jumlah kasus yang sangat mengkhawatirkan. Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan Senin kawasan metropolitan Manila dan 5 provinsi di dekatnya yang juga berpenduduk padat akan mulai kembali memberlakukan lockdown Selasa selama 2 pekan. Langkah yang banyak ditentang para pejabat keuangan dan ekonomi itu akan melarang warga keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Negara bagian Victoria telah ditetapkan dalam keadaan bencana karena lonjakan kasus virus corona terus terjadi di negara bagian terbesar kedua di Australia itu. Berdasarkan dekret yang diumumkan hari Minggu oleh Gubernur David Andrews, kini diberlakukan larangan keluar rumah mulai pukul 8 malam hingga 5 pagi waktu setempat bagi 5 juta warga Melbourne, ibu kota Victoria. Warga hanya diperbolehkan berbelanja dan berolahraga dalam radius 5 km dari rumah mereka dan hanya satu orang per keluarga yang akan diizinkan meninggalkan rumah satu kali dalam sehari untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Semua sekolah ditutup dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Serangan ISIS terhadap sebuah penjara di wilayah timur Afghanistan yang menahan ratusan anggotanya masih berlanjut Senin, kata Ataullah Kogiani, juru bicara Gubernur Provinsi Nangarhar. Kogiani mengatakan serangan itu menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai 43 lainnya. Ia mengungkapkan jumlah korban tewas diperkirakan akan bertambah. Serangan terhadap penjara di kota Jalalabad ini diawali dengan serangan bom bunuh diri di pintu gerbangnya pada malam sebelumnya. Seorang pejabat provinsi itu yang berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan karena tidak berwenang berbicara ke jurnalis mengungkapkan sejumlah tahanan berhasil kabur sewaktu bentrokan berlangsung. Petugas pemadam kebakaran Italia, sukarelawan perlindungan sipil dan pasukan Alpen bekerja sepanjang hari dalam upaya mengatasi kebakaran yang melalap ratusan hektar hutan di sekitar kota L'Aquila di wilayah Abruzzo, Italia Timur. Api masih berkobar hingga hari ketiga minggu setelah daerah itu dibakar oleh seseorang. Wali kota L'Aquila menulis pernyataan di laman Facebooknya yang mengatakan bahwa 4 pesawat Canada Air, 3 helikopter, dan lebih dari 150 orang turut serta dalam operasi pemadaman di sana. Para peramal cuaca memperingatkan tentang ancaman hujan lebat dan angin kencang sementara badai tropis Isaias bergerak menuju pesisir timur Amerika. Isaias diperkirakan mencapai daratan pada Senin malam di perbatasan antara negara bagian North Carolina dan South Carolina. Pusat Badai Nasional menyatakan pusat badai Isaias akan tetap berada di atas perairan sewaktu melewati Florida semalam dan negara bagian Georgia pada Senin siang. Isaias disertai angin berkecepatan maksimum 110 km/jam pada Senin pagi dan diperkirakan akan tetap tergolong badai tropis sewaktu mencapai daratan. Para pejabat Gedung Putih dan pejabat senior fraksi Demokrat di Kongres dijadwalkan memulai kembali pembicaraan mereka hari Senin mengenai paket bantuan baru virus corona, termasuk bantuan bagi jutaan orang yang menganggur. Pembicaraan itu berlangsung beberapa hari setelah berakhirnya tunjangan pengangguran federal $600 per pekan yang merupakan bagian dari upaya bantuan terdahulu. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi, pemimpin fraksi Demokrat di Senat Chuck Schumer, Menteri Keuangan Stephen Mnuchin, dan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows hari Minggu bertemu dalam upaya memecahkan kebuntuan yang muncul antara fraksi Demokrat dan Republik mengenai waktu dan besarnya tunjangan pengangguran, sementara Amerika menghadapi lonjakan kasus virus corona yang dimulai pada bulan Juni. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Tech
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 3 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 113.134 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.679 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.262 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 70.237. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 66 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 5.302. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.572. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, mengatakan DKI Jakarta mampu melakukan tes polimerase chain reaction atau PCR terhadap 4% penduduk setiap pekan. Angka ini berkali-kali lipat dari rata-rata Indonesia yang tidak sampai 0,5%. Sementara standar WHO adalah 1%.
Jakarta saja memang sangat berlipat-lipat tesnya seperti ini. Dari minggu pertama, kedua, ketiga bisa lihat memenuhi sangat tinggi. Dibandingkan dengan Indonesia totalnya, memang sangat beda jauh.
Menurut Agus, ada ketimpangan kapasitas laboratorium antar provinsi. Di DKI Jakarta, laboratorium kurang dimanfaatkan atau underutilized, sementara di daerah-daerah lain mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity. Data Kementerian Kesehatan per 27 Juli menunjukkan DKI Jakarta unggul jauh dengan kapasitas tes 4%, disusul Bali 1,3%, Sumatera Barat 1,29%, dan Yogyakarta 0,9%. Sementara tiga terburuk adalah Sulawesi Utara 0,06%, Lampung 0,05%, dan Jambi 0,02%. Agus menjelaskan, pemerintah tengah mengembangkan model distribusi logistik yang lebih merata, supaya daerah-daerah lain dapat mengejar ketertinggalan. Sementara itu, peneliti Balai Litbangkes Papua, Hana Krismawati, mengatakan timnya mulai kehabisan bahan habis pakai atau BHP, seperti tabung mikro dan mikrotip.
Kami mengeluarkan semua aset yang kami punya dari gudang bahan habis pakai kami, entah itu dari sisa penelitian, entah itu dari yang kami belanjakan setiap tahun karena memang ada manajemen laboratorium. Tetapi terus terang mulai bulan Juni akhir kemarin kita sudah mulai krisis.
Melihat situasi ini, praktisi lab molekuler diagnostik DKI Jakarta, Ungke Antonjaya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar wilayah. Ungke meminta pemerintah segera mendata keperluan dan potensi masalah di tiap-tiap lab yang beroperasi, terutama untuk 2-3 bulan ke depan. Dia juga meminta dibuatkan wadah komunikasi langsung antar lab supaya bisa saling meminjam alat.
Jadi jalan keluarnya mungkin tidak selalu dibelikan baru, karena belikan baru juga belum tentu langsung bisa berjalan.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komnas HAM menemukan indikasi adanya kepentingan di luar kesehatan dalam penjemputan 3 aktivis di Samarinda, Kalimantan Timur oleh petugas yang mengaku menjalankan penanganan COVID-19 pada Jumat 31 Juli lalu. Ketiganya adalah Direktur Walhi Kalimantan Timur Yohana Tiko dan 2 advokat LBH Samarinda. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan, indikasi tersebut antara lain dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan pemaksaan proses penjemputan karena ketiga orang yang dijemput tidak memperoleh hasil tes swab corona. Ia akan mendorong penegakan hukum dan tindakan tegas dari gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat nasional jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, Direktur Walhi Kalimantan Timur Yohana Tiko mengatakan, salah satu kejanggalan penjemputan yaitu petugas tidak menggunakan alat pelindung diri yang standar seperti baju hazmat dan tidak menunjukkan identitas. Selain itu, petugas juga tidak memberikan hasil tes swab yang menunjukkan dirinya positif.
Ini memang upaya kriminalisasi dan pembungkaman gaya baru ya dengan memanfaatkan COVID-19. Selain dimanfaatkan untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tapi juga ini menjadi ladang untuk kriminalisasi dan pembungkaman pejuang pembela HAM.
Tigo menambahkan lembaganya selama ini aktif mengadvokasi persoalan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Timur, dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ia menduga penjemputan tersebut karena advokasi yang dilakukan lembaganya bersama Pokja 30. Jumat lalu, tiga aktivis di Samarinda dijemput paksa oleh orang yang mengaku petugas penanganan COVID-19 dengan alasan positif corona. Mereka dibawa ke RSUD Muiz Samarinda setelah permintaan karantina mandiri ditolak oleh orang yang mengaku petugas. Ini merupakan kelanjutan dari tes swab acak pada Rabu 29 Juli yang diduga dilakukan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Ketiga aktivis itu juga menolak dimasukkan dalam ruang isolasi karena petugas rumah sakit dan penjemput tidak bisa menunjukkan hasil swab. Mereka kemudian ditinggalkan petugas di parkiran rumah sakit tanpa ada penjelasan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Menerima aduan perempuan korban kasus kekerasan bukan hal baru bagi Ekti Oktaviani, LBH Semarang, Jawa Tengah, di mana Eti aktif melakukan advokasi menerima 23 aduan kasus kekerasan pada 2019. Yang memprihatinkan, perempuan korban kekerasan datang bukan untuk meminta bantuan hukum, tetapi sekadar berbagi cerita.
Si ibu ini datang ke kantor, dia hanya nangis-nangis, tapi kemudian dia tidak mau memproses kasusnya karena apa? Karena dia, si ibu ini dibilang akan merusak tatanan rumah tangga. Karena dia ketakutan ketika ayah dari anaknya adalah seorang terpidana.
Eti mengungkapkan itu dalam diskusi menguak kesesatan isu RUU penghapusan kekerasan seksual. Diskusi diselenggarakan Jaringan Anti Kekerasan Seksual Jawa Tengah pada Minggu 2 Agustus. Arianti Inarstiani Hunga juga memiliki pengalaman yang sama. Akademisi yang juga pegiat Pusat Gender dan Anak Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah ini mengatakan dalam diskusi yang sama, perguruan tinggi adalah salah satu tempat di mana kekerasan seksual aman bersembunyi.
Jadi orang semua merasa, wah ini pendidikan tinggi, tempat orang belajar tentang moralitas, kemudian orang merasa ada pertimbangan nama baik, pertimbangan pasar, wah nanti kalau ketahuan pendidikan tingginya kayak gini, mahasiswanya turun dan sebagainya. Pokoknya campur-baur.
Kasus-kasus semacam itulah yang membuat Eti dan Arianti bersikukuh Indonesia membutuhkan undang-undang yang lebih berpihak pada korban. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS menjadi jawabannya. Sayang upaya merealisasikannya kandas di tengah jalan setelah DPR menghapusnya dari program legislasi nasional atau prolegnas tahun ini. Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Luluk Nur Hamidah, memandang penting dilakukannya survei mengenai pandangan politik setiap anggota DPR terhadap RUU PKS ini.
RUU ini memang telah menerima begitu banyak kesalahpahaman ya. Bagus juga kalau satu ketika kita ini memang punya satu forum dengan orang-orang yang memang perlu dikasih pencerahan gitu. Meskipun belum tentu juga mereka mau bersama dengan kita.
Meski menemui jalan buntu secara politis di DPR, aktivis muda Nahdlatul Ulama, Kalis Mardiaseh, menilai ada banyak kemajuan terkait wacana kekerasan seksual.
Sebetulnya selama 4 tahun terakhir kita ini sudah berhasil mendorong percakapan yang sangat sehat dan sangat berkemajuan tentang kekerasan seksual.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Tidak mengherankan, Komite Darurat COVID-19 WHO untuk keempat kalinya dengan suara bulat sepakat bahwa COVID-19 merupakan darurat kesehatan masyarakat internasional. Ketika komite itu pertama kali mendeklarasikannya pada 30 Januari 2020, virus itu menginfeksi kurang dari 100 penderita dan belum ada kematian di luar Tiongkok. Setelah 6 bulan berlalu, Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan lebih dari 17 juta terpapar COVID-19 secara global, termasuk lebih dari 750 ribu kematian. Lebih dari setengah jumlah infeksi dan kematian terjadi di Amerika. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan hal itu menjadi peringatan serius dari tugas maha besar yang menghadang di depan.
The pandemic is a once in a century health crisis. The effects of which
pandemi COVID-19 menjadi krisis kesehatan sekali dalam seabad yang dampaknya akan terasa selama beberapa dekade mendatang. Banyak negara meyakini telah melewati masa terburuk itu, namun sekarang kembali bergulat dengan perbakan yang baru.
Hampir 30-an pakar dan sejumlah ahli secara virtual bertemu dan mengajukan berbagai rekomendasi terkait panduan nasional dan internasional sebagai upaya memerangi pandemi. Salah satu di antaranya termasuk koordinasi komitmen pada tataran regional dan global dalam pengembangan vaksin dan terapi. Tedros memahami harapan yang diberikan dalam upaya menemukan vaksin dan obat-obatan yang aman dan efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Namun, Tedros mengingatkan agar orang tidak berharap terlalu tinggi.
Although vaccine development is happening at record speed,
meskipun pengembangan vaksin terjadi dengan sangat cepat, kita juga harus belajar hidup dengan virus ini. Kita tetap harus berjuang melawannya dengan sarana yang kita miliki.
Komite Darurat COVID-19 itu menyatakan kesehatan masyarakat dan berbagai langkah aturan sosial yang diberlakukan merupakan sarana terbaik yang dimiliki masyarakat untuk memerangi virus corona tersebut. Ini melibatkan pengetesan, pelacakan, jarak individu secara sosial, mengenakan masker, dan rajin mencuci tangan. Komite Darurat WHO itu menyarankan agar negara-negara secara aktif menjalankan sistem pengawasan COVID-19 yang berbasis pada masyarakat. Disarankan juga agar mereka berbagi informasi terkait langkah-langkah pengaturan untuk perjalanan berdasarkan penilaian risiko sehingga perjalanan internasional dapat dilakukan dengan aman. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para peneliti memperingatkan bahwa hampir setengah warga Australia yang berisiko terkena penyakit jantung merasa puas dengan tingkat kolesterol mereka. Sebuah studi mendapati bahwa perempuan cenderung kurang mengendalikan kolesterol mereka dibandingkan laki-laki. Berikut ini laporan tim VOA selengkapnya. 2 tahun lalu, Sophie Henderson mengira ia mengidap gangguan pencernaan yang buruk. Namun ternyata penyakitnya jauh lebih buruk. Saya diberitahu bahwa saya pernah mengalami serangan jantung dan kemudian hasil tes darah memperlihatkan kadar kolesterol saya dan bagaimana kolesterol itu menjadi penyebabnya, kata Henderson. Sophie Henderson, 55 tahun, berupaya menerima keadaan penyakitnya dan kadang-kadang tidak meminum obatnya.
All of a sudden I had, you know, 8 tablets in my hand. I find that a really, really difficult part of managing.
Tiba-tiba saya diharuskan meminum 8 tablet obat. Saya mendapati hal itu sulit dilakukan.
Hampir setengah dari warga Australia yang mengidap penyakit jantung tidak mengontrol kadar kolesterol mereka, menurut sebuah hasil riset dari The Baker Institute di Melbourne. Profesor Tom Marwick, ahli jantung di Institute Baker, mengatakan, mungkin itulah faktor risiko terpenting yang menyebabkan kondisi berikutnya. Perempuan mengalami masalah yang lebih buruk, menurut para peneliti yang mengkhawatirkan tren mencemaskan itu. Marwick menambahkan,
the top of the list is a perception that cardiovascular disease is less of a problem in women than men, which is completely erroneous.
Dalam daftar teratas tertera persepsi bahwa penyakit jantung yang dialami perempuan tidak separah yang dialami laki-laki, di mana hal itu merupakan kekeliruan besar.
Para peneliti itu mengatakan solusinya adalah mengubah sikap para dokter dan pasien. Mereka perlu diberi informasi agar menyantap lebih sedikit makanan yang mengandung lemak jenuh, lebih sering berolahraga, dan memonitor perawatan itu lebih dekat. Profesor Marwick menambahkan, perkembangan penyakit ini sebenarnya dapat dihentikan.
It's possible to actually stop this disease from progressing.
Menurut hasil studi The Baker Institute, jika warga Australia dapat menurunkan kadar kolesterol sesuai target, sebanyak 4.000 nyawa dapat diselamatkan dalam kurun 5 tahun mendatang, termasuk 13.000 jiwa yang terhindar dari serangan jantung dan stroke. Sophie Henderson kini memperhatikan kondisinya dengan sangat serius.
Can't afford to be in denial. That's about it.
Saya tidak dapat menyangkalnya.
Para dokter mengatakan 57.000 warga Australia yang terkena serangan jantung setiap tahunnya seharusnya melakukan hal serupa, yaitu mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan giat berolahraga. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Terletak di pinggir jalan, orang tidak akan menyangka kulkas-kulkas itu berfungsi baik, bahkan berisi bahan pangan gratis untuk siapa saja yang membutuhkan. Berhiaskan tulisan berwarna-warni terang, lemari-lemari es itu semakin mudah ditemui di kota Los Angeles. Marina Vergara memungkinkan keberadaan kulkas-kulkas itu. Ia mencontoh apa yang dilakukan organisasi nirlaba di New York City, In Our Hearts, yang menyediakan bahan pangan segar dalam kulkas bagi orang yang membutuhkan di Brooklyn. Kulkas pertama hadir pada 6 Juli. 3 minggu kemudian, LA Community Fridge, jaringan Vergara, menyediakan 8 kulkas di berbagai tempat di pinggir jalan kota Los Angeles atau LA. Dan akan ditambah segera, kata Vergara. Untuk mengoperasikan kulkas itu sehari-hari, LA Community Fridge atau Komunitas Kulkas Los Angeles bekerja sama dengan sukarelawan yang menginginkan keberadaan lemari es gratis itu di lingkungan tempat tinggal mereka.
These fridges are maintained, stocked by the community, by our neighbors, by our volunteers.
Kulkas-kulkas ini dirawat, diisi oleh komunitas, oleh tetangga, oleh sukarelawan kita.
Siang itu, sukarelawan Brian dan Vanessa Rodriguez menyumbang roti, jus, telur, dan sayur mayur. Bahan pangan itu langsung mereka tata rapi di dalam kulkas.
The reason why we came today is because we've seen on the news and in other outlets that there's a lot of people that are in need.
Alasan kami datang hari ini karena kami melihat di berita dan media lain bahwa ada banyak orang yang membutuhkan.
It's sad that we have to rely on other people to give food for someone to stay fed.
Sungguh menyedihkan, kita harus bergantung pada orang lain untuk memberi makanan supaya bisa makan.
Vergara mengatakan, mereka yang datang mengambil bahan pangan dari kulkas-kulkas itu adalah tunawisma dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau pekerja yang jam kerjanya dikurangi semasa pandemi. Dalam menentukan lokasi, Vergara bekerja sama dengan bisnis lokal. Setelah diizinkan pemilik bisnis, lemari es yang juga hasil sumbangan diletakkan di luar tetapi dengan listrik dari bisnis itu. Kerjasama ini memungkinkan kulkas terjaga. Vergara dan tim bertugas memasok isi kulkas yang biasanya tandas dalam 24 jam. Di antara mereka yang menikmati isi kulkas itu adalah Connor Smith, usia 6 tahun. Juga Susana Martinez, yang kesulitan keuangan karena jam kerjanya berkurang. Martinez mengambil bahan pangan yang dibutuhkan. Ia dan putrinya berlalu dengan perasaan ringan karena tahu akan ada makanan siang itu. Karina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia hiburan, aktris Katie Holmes dan aktor Josh Lucas kembali tampil dalam film yang diadaptasi dari salah satu buku berpenjualan terbaik berjudul The Secret, karya Rhonda Byrne, yang dirilis tahun 2006. Film yang disutradarai oleh Andy Tennant yang terkenal lewat film-film arahannya seperti Ever After, Sweet Home Alabama, dan Hitch ini berjudul The Secret, Dare to Dream.
Weather guy says it's gonna miss us, but
you can never be too careful. No matter how bad things are, they can always get worse.
Dalam film ini, Katie Holmes memerankan karakter Miranda Wells, seorang janda yang memiliki 3 anak yang hidupnya penuh dengan tantangan. Suatu hari, Miranda bertemu dengan pria bernama Bray Johnson yang diperankan oleh Josh Lucas yang percaya dengan kekuatan pikiran positif dan negatif. Josh Lucas mengatakan, karakter Miranda selalu berpikir bahwa semuanya pasti akan berakhir buruk. Menurutnya, jika seseorang berpikiran seperti itu setiap harinya, tanpa ragu biasanya itulah yang akan terjadi. Intinya terfokus kepada pilihan yang diambil oleh kedua karakter dalam film ini dalam menanggapi kepedihan yang mereka rasakan. Ketika hal buruk terjadi, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik?
You know, I forget the exact thing that Katie's character says in the movie of the idea of, well, things are gonna go bad no matter what. I don't doubt that if you tell yourself that, it's kind of the way it goes. And I also think that that on a daily basis, particularly when bad things happen, it's not just finding the silver lining, it's the idea of like, okay, how do we shift this into something good?
Katie Holmes mengatakan film ini adalah versi naratif dari bukunya dan karakter-karakternya terasa sangat nyata.
This narrative version that kind of accompanies the book. What I liked about it is the characters felt very real.
Walaupun penayangannya di bioskop terdampak pandemi, ia merasa bahagia para penonton akhirnya bisa menikmati film ini dari rumah. Menurutnya, film ini penuh dengan harapan dan menciptakan rasa senang di hati para penontonnya, khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini.
There's so much hope in it. I think it will be nice to have a feel-good movie right now.
Aktor Jerry O'Connell ikut berperan dalam film ini sebagai pacar Miranda. Ia mengatakan sudah pernah membaca buku The Secret ini sekitar 1.5 dekade lalu. Menurutnya, buku ini sangat membantunya melalui masa-masa sulit yang ia alami. Film The Secret Dare to Dream juga menampilkan aktris Celia Weston yang terkenal lewat film Hulk dan serial televisi Modern Family.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Ada sekitar 70 ribu anak yang kini dalam asuhan negara di Inggris. Jumlah itu meningkat setiap tahunnya karena berbagai hal, termasuk kehilangan orang tua dan keluarga dekat atau karena sengaja dibuang dan ditelantarkan. Menurut hasil studi organisasi amal Penny Appeal dan Universitas Coventry Inggris, sekitar 4.500 di antara mereka adalah anak-anak Muslim. Seperti halnya negara-negara di dunia, solusi bagi anak-anak ini adalah orang tua asuh. Namun mengingat Islam bukanlah agama mayoritas di Inggris, banyak di antara anak-anak tersebut diasuh oleh mereka yang non-Muslim. Walhasil, tak sedikit di antara anak-anak itu yang mengalami kejutan budaya dan agama. Syah dan Syahina Ali adalah pasangan Muslim yang telah 10 tahun mendedikasikan hidup mereka untuk menjadi orang tua asuh. Syah Ali mengatakan,
"They can associate with the culture and the identity."
Mereka membutuhkan keluarga yang memiliki tradisi dan identitas seperti keluarga mereka sebelumnya. Mereka memerlukan makanan halal, pendidikan agama. Mereka membutuhkan ruang dan tempat di mana mereka bisa mempraktikkan ajaran mereka.
Menurut Syahena Ali, situasi rumah yang sangat berbeda menyulitkan anak-anak Muslim beradaptasi.
Issues like the having the halal food, having a an alcohol-free house because even
mereka ingin makanan halal. Mereka ingin rumah yang bebas minuman beralkohol.
Penny Appeals, sebuah lembaga nirlaba yang memfokuskan pada usaha memberantas kemiskinan, memahami kebutuhan itu. Mereka pun berusaha menjangkau umat Islam di Inggris untuk berpartisipasi menjadi orang tua asuh. Menurut Dr. Abdullah Hasan, seorang imam terkemuka di Inggris yang banyak terlibat dalam kegiatan Penny Appeals, ada sejumlah miskonsepsi yang menyebabkan langkahnya orang-orang Muslim yang bersedia menjadi orang tua asuh.
We found that the scholars agreed that
kami mendapati banyak orang Muslim yang keliru memahami apa dan bagaimana konsep orang tua asuh. Mereka tidak tahu betapa Islam sesungguhnya menganjurkan kita untuk mengasuh anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.